Tiede ykkönen.
Yle Radio 1 taajuudella nyt Tiede ykkönen, studiossa Joonas Turunen. Tervetuloa mukaan. Tänään pohdimme, mikä on suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tila etenkin teknologian kannalta. Kärsiikö perustutkimus, kun yliopistoja yhdistellään entistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi? Entä mistä syntyvät sellaiset tieteelliset sovellukset, joita voitaisiin soveltaa myös kaupallisessa mielessä? Eli mistä saadaan lisää työpaikkoja insinööreille ja muille teknologia-alan osaajille? Studioon on saapunut tieteilijä, jolla on kokemusta sekä akateemisen tutkimuksen että teknologiateollisuuden parista. Tekniikan tohtori professori Yrjö Neuvo, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Professori Neuvo, olet urasi aikana toiminut muun muassa professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa ja myös akatemiaprofessorina sekä vierailevana professorina Kalifornian yliopistossa. Tässä vain muutamia paikkoja, mutta pitkään sijoituspaikkasi oli Nokiassa muun muassa teknologiajohtajana. Nyt olet palannut akateemiseen maailmaan ja Aalto-yliopistoon, jossa olisi tarkoitus pohtia juuri tätä tieteen soveltamista yrityksiä ja työtä luovaan käyttöön. Mennään kohta tarkemmin näihin sisältöihin, mutta tällä kokemuksella, kun katsoo nyky-Suomea, niin teknologian työpaikat pakenevat kovaa vauhtia ulkomaille. Mitä tälle voidaan tehdä? Onko mitään tehtävissä?
Näin varmasti on, tai näinhän on tapahtumassa tosiaan, että tietyn tyyppiset työt siirtyvät paikkoihin, joissa on niin kuin halvemmat työvoimakustannukset. Aika paljon tässä on toki tehtävissä ja aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia mun mielestä näköpiirissä. Kyllä tässä tilanteessa tietenkin kaiken avain on se, että meillä on huippuosaamista niillä aloilla, joilla me toimitaan, jotka ovat niin kuin teollisuudenkin kannalta relevantteja. Ja huippuosaamista tarkoittaa myöskin huippututkimusta ja siinä aika niin kuin myöskin saa olla aika laaja osaamisalue, mitä kannattaa ja tulee tutkia. Sieltä sitä osaamista sitten eri ketjujen kautta valuu sitten tähän teolliseen toimintaan. Semmoinen mielenkiintoinen lisäilmiö on nyt mun mielestä havaittavissa sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistoissa, että nyt myöskin tämmöinen yrittäjyyshenki opiskelijoiden joukossa on niin kuin kohonnut aivan valtavasti. Meillä järjestetään erilaisia startup-tilaisuuksia, yrittäjäkoulutusta ja opiskelijat on spontaanisti itse lähteneet tässä asiassa myöskin liikkeelle. Meillä on niin kuin tämmöinen asenne tähän yritystyöpaikkojen luomiseen on niin kuin omaehtoisesti on niin kuin lisääntynyt aivan merkittävästi viime aikoina.
Syntyykö sieltä sitten näitä ihan konkreettisia yrityksiä, jotka sitten työpaikkoja luovat? Miten hyvässä tilanteessa ollaan?
Kyllä niitä syntyy nyt tässä, miten tutkimuksesta yritykseen, tietenkin se polku saattaa olla pitkä ja miten se tiedon jalostusketju sitten toimii, mutta kyllä niin kuin myöskin ihan siis opiskelijat ovat perustaneet ja kovasti lisääntyvässä määrin vielä nykyään perustavat yrityksiä. Että se on yksi ilmiö ja sitten tietenkin tästä tämmöistä ihan perustutkimuksesta niin kuin aina niitä tulee ja panostamalla siihen. Ja tavallaan, eikö tässä tarvitaan pientä asennekasvatusta siinä, että koulutuksessa on se sitten ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin se koulutukseen tavallaan sisältyisi tämmöinen positiivinen elementti, jolla tähän yrittäjyyteen kannustetaan oikeastaan kaikkia. Siinä ei tarvitse olla yrittäjäkoulutusta, mutta tavallaan se asenne ilmapiiri, niin että sitä voitaisiin parantaa.
Pian mennään ihan konkretiaan tämän asian takana. MIDE-ohjelma on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun digitalisoitumisen ja energiateknologian tutkimusohjelma. Ja mistä tässä hankkeessa tarkemmin on kysymys? Ja nyt lähdemme kuuntelemaan Sisko Loikkasen juttua, jossa paljastuu aika mielenkiintoisia innovaatioita tältä alalta.
Aalto-yliopistossa insinööriopiskelijat ovat päässeet tekemään mukavaa hanketta. He suunnittelivat ja rakentavat satelliitin, siis aivan oikean satelliitin, joka laukaistaan muutaman vuoden kuluttua avaruuteen ja sen mukana laukaistaan joukko erilaisia mittalaitteita. Aalto-yliopistossa Otaniemessä pidettiin vähän aikaa sitten demopäivä, jossa satelliittihanketta esiteltiin samoin kuin muitakin Aalto-yliopiston MIDE-hankkeita. Tämä MIDE on Aalto-yliopiston digitalisoitumisen ja energiateknologian tutkimusohjelma. Satelliittihankkeessa ovat mukana
Jaakko Jussila.
Jussi Hemmo.
Jaakko Jussila ja Jussi Hemmo opiskelivat Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, ja he kumpikin tekevät diplomityönsä tässä satelliittihankkeessa. Aalto 1 satelliittia on valmisteltu opiskelijavoimin jo parisen vuotta. Jaakko Jussila.
Se on tämmöinen opiskelijavoimin suunniteltava satelliitti, eli me pyritään demonstroimaan 3 eri tieteellistä instrumenttia tässä satelliitissa. Tämmöinen VTT:n kehittämä spektrometrikamera, Helsingin ja Turun yliopiston kehittämä säteilymittari ja sitten tämä ilmatieteen laitoksen plasmajarru.
Mitä Aalto nyt tarkalleen ottaen tekee tässä?
Eli Aalto-yliopisto suunnittelee tämän itse satelliitin, mitä satelliitti niin kuin tarvitsee, että nämä tieteelliset instrumentit voidaan sen kyytiin laittaa. Eli kaikki keskustietokoneet, radiot, tehojärjestelmät, kaikki tämä, mitä tarvitaan tosiaan satelliitin ylläpitämiseen.
Jussi Hemmo, onko tämän sähkötekniikan korkeakoulun oma hanke täällä Aalto-yliopiston sisällä?
Tämä on MIDEn rahoittama hanke ja tämä on sähkötekniikan korkeakoulusta alun perin lähtöisin, mutta kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat ovat tervetulleita tähän projektiin ja meillä on yli osastorajojen paljon ihmisiä tässä projektissa mukana. Tässä on niin kuin alusta asti ollut noin 50 opiskelijaa. Tällä hetkellä on aktiivisia, on varmaan 20-30.
Onko se niin, että vapaaehtoistyövoimalla tehdään tätä?
Tämä on lähinnä vapaaehtoistyövoimalla, eli tässä on opiskelijoita. Suurin osa saa tästä niin suoritettua opintoviikkoja tai opintopisteitä. Ja jonkun verran on jatko-opiskelijoita ja diplomityöntekijöitä mukana tässä projektissa.
Miten hyvin on edistynyt tämä satelliitin rakentaminen?
Itse näkisin, että tosi hyvin tässä vaiheessa. Et tässä vaiheessa ensi vuonna voidaan periaatteessa aloittaa suunnittelemaan sitä varsinaista lentävää satelliittia, joka laukaistaan 2014.
Tuleeko sitä ennen minimittakaavassa oleva demolaite?
Meillä tulee tosiaan useita eri versioita tässä, missä on eri versioita näistä alijärjestelmistä. Mutta tulee kyllä koolta olemaan samankokoisia, mitä tämä oikea satelliitti, koska tämä oikea satelliittikin on hyvin pienikokoinen.
Kuinka pieni?
Se on 30 senttiä kertaa 10 kertaa 10 senttiä ja ne on 4 kiloa. Eli reilun maitopurkin kokoinen.
Todella pieni satelliitiksi.
Se on erittäin pieni verrattuna esim. Tähän Envisattiin, joka painoi 7 tonnia. Että tämä on tämmöinen uusi standardi, että eri yliopistot ja tieteelliset instituutiot ja muut lähettävät tämmöisiä pieniä kubesat-tyyppisiä nanosatelliitteja avaruuteen. Näiden koko lähtee yleensä tuosta 10x10x10 senttimetrisen kokoisesta satelliitista, joita kutsutaan yksi U-satelliiteiksi. Aalto 1 on noin 3 kertaa suurempi ja siksi sitä kutsutaan 3 U-satelliitiksi, nanosatelliitiksi.
Tätähän voisi sanoa ihan melkeinpä uudeksi satelliittisukupolveksi, kun on kyseessä noin pienestä laitteesta.
Joo, kyllä. Eli 2000-luvun alussa aloitettiin tosiaan tämän standardin suunnittelu tuolla Yhdysvalloissa, Kalifornia, polyteknisen yliopiston toimesta. Siitä lähtien moni yliopisto maailmalla laukaisut tämmöisen oman pienen kubesatiksi kutsuttavan satelliitin avaruuteen.
Katsotaan nyt tätä satelliittia nyt tarkemmin. Tässä on siis tosiaan kuva siitä, tämmöinen kolmiulotteinen, kuvahan on kaksiulotteinen, mutta kolmiulotteinen kappale kuvattuna tuossa näytöllä. Mitä haluaisit kertoa siitä, sen rakenteesta?
Joo, eli siinä on tälleen eri tasoihin kasattu tämmöisiä piirilevyjä, joista jokainen on tämmöinen oma alijärjestelmänsä satelliitissa. Eli meillä on semmoinen pitkä, kutsutaan long stackiksi, eli semmoinen pitkä stack, missä on suuri osa alijärjestelmistä. Sitten on semmoinen toisinpäin kasattuja piirilevyjä, jossa on semmoinen short stackiksi, kutsutaan sitä. Ja siinä on sitten loput meidän alijärjestelmistä. Eli yksittäiset piirilevyt muodostaa niitä alijärjestelmiä, esimerkiksi radioita tässä satelliitissa. Sitten ne yhdistyy tämmöisellä väylällä toisiinsa.
Eli se on eräänlainen tietoliikenneverkko tuo satelliitti?
Juu, kyllä, nimenomaan.
Minkälaiset instrumentit siinä ovat nuo mittalaitteet?
Eli siinä on tämä spektrometrikamera, se pystyy ottaa tosi kapealla aallonpituuskaistalla kuvia. Ja niistä pystyy tekemään sitten sen perusteella pystyy tekemään päättelyä esimerkiksi metsien kasvillisuudesta. Sitten meillä on säteilymittari, joka mittaa säteilyä kiertoradalla. Ja kolmantena on sitten tämä sähköstaattinen plasmajarru. Ja sen tehtävänä on demonstroida sitä, että kun se vapautetaan satelliitista tehtävän lopussa, niin se jarruttaa satelliittia ja tuo se alas radalta, eli se ei jää kiertävää avaruusromuna avaruuteen. Tämä plasmajarru tulee Ilmatieteen laitokselta, säteilymittari tulee Helsingin ja Turun yliopistoilta ja sitten tämä spektrometrikamera tulee VTT:ltä.
Ne tulevat valmiina paketteina tähän?
Joo, tietyllä tapaa kyllä, mutta kyllä se tietysti testataan nämä jokaiset systeemit ja katsotaan, että täyttääkö ne speksit, mitä he ovat meille luvannut. ettei meille tule mitään ikäviä yllätyksiä, jos me lähdetään näin avaruuteen.
Minkälaisena arvioitte sen oppimäärän, minkä tässä saatte, kun olette mukana tässä? Teillä on kummallakin diplomityöt nyt kesken.
Joo, kyllä. Että kyllä tässä silleen, kun perehtyy asioihin, niin joutuu paljon taustoja selvittämään monista asioista, mitä ei välttämättä niin kuin tämmöisessä tavallisessa sovelluksessa, mitä esimerkiksi täällä maan päällä tehdään, niin välttämättä ottaa huomioon, että tässä kyllä joutuu tosi laajasti tutkimaan eri asioita.
Parempi oppimistapa kuin luennolla istuminen?
Aivan varmasti. Tässä pääsee ihan oikeasti likaamaan kätensä ja oppimaan jotain käytännön töitä, eikä ole vain sitä ikuista kaavojen pyörittelyä.
Ryhmätyötaitojakin varmasti tarvitaan, eikö niin?
Juu, että paljon tehdään tosiaan ryhmissä tätä työtä. Tiimien kesken tehdään sitten paljon tosiaan eri ihmisten kanssa töitä, että kyllä pitää osata kommunikoida, ettei turhaan tehdä päällekkäisiä hommia.
Uusia materiaaleja kehitetään koko ajan ja insinöörit keksivät mitä merkillisimpiä aineita. Ja kun näkee tuollaisen valmiin tuotteen, ei aina arvaakaan, miten paljon erilaisia asioita on jouduttu tutkimaan ennen kuin tuote on tullut käyttöön. Otetaan yksi esimerkki tähän MIDE-demotilaisuudesta. Tutkimuksesta, jossa ollaan tutkimuksen aivan alussa selvittämässä mahdollisen uudenlaisen kuitukomposiitin kehittämistä. Kuituna on tässä ihan tavallinen sellukuitu, joka on sidottu muoviin, tässä tapauksessa epoksimuoviin, ja siinä on kahden aineen yhdistelmästä kysymys, eli kuitua epoksimuovissa, ja kun on tällaisesta kahden aineen yhdistelmästä kyse, niin voidaan puhua komposiittiaineesta, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se sisältää useita eri rakenneaineita. Aihetta esitteli tohtorin väitöskirjansa valmisteleva Toni Antikainen, ja edessään hänellä oli tutkimuslaite mikroskooppi.
Tämä on vanhasta mikroskoopista tehty tämmöinen, siihen on vaan lisätty sitten vähän elementtejä, eli saadaan tästä ympyräpolarisoitua valoa ulos. Sen ympyräpolarisoidun valon avulla saadaan tutkittua näitä jännityksiä näissä meidän kuitukomposiiteissa.
Ja tässä on tosiaan mielenkiintoinen kuitukomposiittitutkimuksen kohtana, katsomme sitä kohta, mutta vielä tuosta valosta puhuisin sen verran, että polarisoitu valohan on se, että jossa se värähtelee ikään kuin yhdessä tasossa, mutta tässä se kiertää ikään kuin rautalanka sellaista kiehkuraa.
Joo, ympyrärataa tavallaan tekee aika hyvä itse asiassa visualisointi on toi rautalanka siinä, että jos rautalanka on kerällä ja pääsee päistä, niin sen näköistä rataa tavallaan tekee sen ympyräpolarisoitu valo.
Komposiittihan on ainetta, jossa on useita erilaisia rakenneaineita. Minkälaisesta komposiitista tässä nyt on kysymys?
No meillä on tässä tämmöisiä yhden kuidun komposiitteja epoksimatriisi liimattuna. Ihan epoksi on valittu sen takia, että siinä on hyvät ominaisuudet tähän meidän tutkimukseen, mutta yleisesti komposiittia on, siinä on joku, tavallisesti joku kuitu vahvikkeena, se voi olla lasikuitua, se voi olla puukuitua, se voi olla pellavaa hamppua. Ja sitten joku matriisi, tavallisesti jotain esimerkiksi muovia ja siinä se käytännössä on. Periaatteessa sitten komposiitti voi olla vaikka vanerikin, voidaan käsittää komposiittina.
Tämä tutkittava näyte on siis läpinäkyvän muovin näköinen liuska ja siinä on pieni pätkä tuommoista sellukuitua.
Joo, tässä on TMP-kuituja nyt meillä eri lämpötiloissa tehtynä ja sitten saadaan vähän erilaiset pintaominaisuudet tälle kuidulle, jolloin se sitten pitäisi tarttua eri lailla tähän matriisiin ja tutkitaan sitä tämän kuidun tartuntaa siihen matriisiin.
Jos kuvailen sitä nyt radion kuuntelijoille kuitua tuossa, niin se on tuommoinen parin millin pituinen, ihan juuri silmillä erottuva pätkä tuollaista sellukuitua ja se on tuommoista vaaleata ja tuo matriisi tosiaan läpinäkyvää kuin joku sellofaani, niin vähän samantyyppistä ainetta.
Joo, tosiaan epoksimatriisi on tässä ja tässä, mitä tässä nyt käytetään.
Tällä äsken kerrotulla mikroskoopilla sitten tutkitaan tätä tarttumisesta puhuit, että kuinka se kiinnittyy tuohon matriisiin, mutta siis miten se näkyy nyt tuossa kuvassa?
No se näkyy tässä kuvassa meille, että me saadaan tuosta tuon polarisoidun, ympyräpolarisoidun valon avulla, niin me nähdään se jännitysjakauma tuossa kuidun, oikeastaan tuossa matriisissa, ja se tosiaan se vaikuttaa se kuidun se rajapinta siihen, ja se kuidun pintakemia vaikuttaa siihen, että miten se tarttuu tuohon matriisiin, ja sitten tuosta kuvasta pystytään laskemaan se jännitysjakauma ja sitten myöhemmin myöskin jännitysten suunnat ja sitä voidaan sitten hyödyntää näiden komposiittien kehittämisessä.
Eli tarkoitus on saada jatkossa aikaan tällaisia komposiitteja, joissa, jotka rakennetaan tällä tavalla?
Joo, kyllä. Se on niin kuin varmasti se lopullinen tavoite. Nythän me tällä hetkellä aika lailla niin perustutkimusvaiheessa, että halutaan ymmärtää se ilmiö, että miten se kuitu kiinnittyy siihen matriisiin ja millainen kuitu olisi hyvä ja millaisia matriiseja pitäisi olla.
Onko se kuitenkin niin, että tällaisia selluloosarakenneaineita niin lähdettäisiin enemmän yhdistämään muoviin ja sillä tavalla saataisiin tämmöisiä vahvistettuja rakenteita, joita tarvitaan erilaisissa sovelluksissa?
Joo, varmaankin se on se tavoite ja näitähän on niin kuin markkinoillakin jotain kuitukomposiitteja on markkinoilla jo. Että.
Sanoi Jani Antikainen, joka työkseen siis katselee mikroskooppikuvista, kuinka kuitu on kiinnittynyt matriisiin, eli epoksimuoviin, ja tarkoitus on siis tässä kehittää yhdistelmäaineita, eli niin sanottuja komposiitteja. Selluloosan tutkiminen on ollut Suomessa aina korkeatasoista johtuen puunjalostusteollisuudestamme. Ei siis ihme, että Jani Antikaisen vieressä seisoi Mehedi Retsa teknisen fysiikan laitokselta ja esitteli valtavan hienoja mikroskooppikuvia puun hienorakenteesta.
This is actually part of cellulose microfibril, and we are looking at a very tiny structure where we can see the cellulose microfibril in 3D.
Kuvassa on osa selluloosan mikrofibrillirakenteesta mikroskoopilla kuvattuna, ja tarkoitus on päästä käsiksi vielä paljon pienempiin puun selluloosarakenteisiin ja nähdä nämä rakenteet vielä kolmiulotteisesti, kertoo Mehedi Retsa teknisen fysiikan osastolta.
And we have now resolution here 6 angstrom. Yes, and we are now trying to push the resolution even higher.
Mikroskooppi antaa nyt kuvan, jossa resoluutio on 6 angströmin luokkaa, eli tämän suuruiset yksityiskohdat erottuvat jo, mutta jatkossa halutaan nähdä Mehedi Retsan mukaan vielä pienempiä yksityiskohtia. Angström on 1/10 nanometristä, eli 1/10 metrin miljardisosasta, eli näin pienessä mittakaavassa tässä jo liikutaan.
So we are aiming to see the molecular structure inside the cellulose microfibril.
Päämääränä on nähdä selluloosan mikrofibrillistä selluloosat ihan molekyyleinä, siis molekyylirakenteina, ja se on kova tavoite. Saada siis mikroskoopissa erottumaan molekyylit, vaikkakin isot molekyylit tässä tapauksessa. Nuo mikrofibrillit ovat selluloosan kuitumaisia tai säiemmäisiä rakenteita puussa. Epäilevä Tuomas astui esiin ja kysyin, onko se ylipäätänsä todellakin mahdollista, että jopa selluloosan molekyylit voitaisiin mikroskoopissa erottaa. Ja Mehedi Retsa vastasi.
It's a high ambition, but it is hard, but we can try at least.
Se on haastava päämäärä ja ehkä työlästä, mutta me yritämme ainakin, Mehedi Retsa totesi.
Actually, the raw image has been taken from transmission electron microscopy, and then we used those images for further processing using different computer-based softwares and made this 3D model.
Mikä tahansa mikroskooppi tässä ei ole kyseessä, vaan aivan erinomainen transmissioelektronimikroskooppi, jonka apuna tutkijoilla on vielä erinomainen tietokoneohjelma, jota käytetään kuvien tuottamiseen ja analysointiin, ja näin saadaan kolmiulotteinen kuva tutkittavasta näytteestä. Mehedi Retsalla on jo ajatuksia siitä, miten kuvista saadaan entistä tarkempia ja selluloosamolekyylit tarkemmin esiin, ja tätä varten pitää tietysti kokeilla ja tehdä töitä. Radiossa ei voi esitellä kuvia, mutta puun mikrofibrillikuvat olivat varsin näyttävän näköisiä ja aika tarkkojakin, mutta eivät kuvaa siis puuta tietenkään molekyylien tarkkuudella vielä. Ja mistä puusta tässä on kysymys? Hyvin ajankohtaisesta näin ennen joulua.
The sections were taken from Norway spruce. Yeah. I think in Finnish joulukuusi.
Joulukuusi.
Yes. So you have abundantly here in Finland, so we are working with that.
Meillä todellakin on runsaasti joulukuusta täällä Suomessa jännittäviä innovaatioita ja joulukuustakin saatiin tutkimusmateriaalia. Toimittaja Sisko Loikkanen vieraili Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun MIDE-tutkimusohjelman esittelytilaisuudessa. Ja tuo satelliitti, josta oli aikaisemmin puhetta, niin se olisi tarkoitus laukaista vuonna 2014. Jäädään jännityksellä seuraamaan. Mutta tämä MIDE-tutkimusohjelma kyseessä on siis digitalisoitumisen ja energiateknologian tutkimusohjelma, jonka johtaja professori Yrjö Neuvo on Tiedeykkösen vieraana tänään. Jatketaan keskustelua. Ja puhutaan siitä, mitkä ovat tämän MIDE-ohjelman tavoitteet. Tarkoitus on ainakin lisätä tieteen ja teknologian kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, siis suomalaisen tieteen ja teknologian. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Nämä aiheet, digitalisoituminen ja energia on tämmöisiä globaaleja isoja muutostrendejä, jotka on parhaillaan käynnissä. Me kaikki käytetään internettiä ja niin edelleen, mutta tämä murros niin kuin menee eteenpäin. Se vaikuttaa kaikkien elinkeinoelämään ja tuotannon muuttaa prosessia, teollisuuden toimintoja, tapoja ja niin edelleen. Tässä on, nähdään paljon niin kuin uutta tapahtumassa ja sen takia valittiin tämä yhdeksi aiheeksi. Ja tämä energiatehokkuus, ympäristö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja niin edelleen on niin kuin myöskin tämmöinen iso haaste, jossa on paljon tekemistä, jonkun laitteen energiakulutuksen puolittaminen useinkin on aika nykytekniikan laitteessa periaatteessa ainakin aika helppoa, että meillä on niin kuin valtava potentiaali siinä. Ja menemällä niin kuin panostamalla näihin kahteen alaan, niin nähtiin, että luodaan sellaista osaamista, jolla suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä niin kuin pitkässä juoksussa parannetaan.
Jos haetaan sitä kärkeä ja päätavoitetta, niin onko nyt tarkoitus kannustaa insinöörejä tekemään sellaista tutkimusta, joka myös johtaa kaupallisesti hyödynnettäviin tuloksiin?
Tämä MIDEN-periaate, tämä MIDEN-rahoitus ensinnäkin tuli teollisuudelta, mutta se tuli sillä lailla, että siihen ei ollut mitään niin kuin reunaehtoja. Me sillä sallittiin ja toivottiin nimenomaan, että yliopistossa tehdään avointa perustutkimusta, että luodaan sitä pitkäjänteistä osaamispohjaa, jonka varassa sitten voidaan rakentaa näitä innovaatioita. Et se ei ollut niin kuin ensisijainen tarkoitus, ei ollut työpaikkojen luontina, vaan pitkässä juoksussa ylläpitää sitä kilpailukykyä. Nyt on kyllä sikäli kivasti käynyt, kun tämä MIDEN-ohjelma nyt on viitisen vuotta toiminut, niin nyt tästä muutamia ensimmäisiä yrityksiä on kuitenkin jo syntynyt, joka on sinällään ihan hauska asia.
Minkälaisia?
On syntynyt semmoinen yksi yritys, joka hydraulisten työkoneiden, dieselkäyttöisten työkoneiden niin kuin energiankulutuksen puolittamisen parissa työskentelee nyt. Meillä tehdään paljon tämmöisiä metsässä ja kaivoksissa ja kaikkialla tämmöisissä vaikeissa paikoissa kulkevia, hitaasti kulkevia, raskaita ja satamissa lukkeja, koneita, joissa tämmöinen mahdollisuus. Ja tuomalla niin kuin sähkötekniikka, tietotekniikka mukaan, niin voidaan niin kuin näitä asioita niin kuin edelleen yhdistellä.
Tuossa edellä kuulimme toimittajan jutussa satelliitista, jota rakennetaan oppilastyönä. Onko tässä sitten tulevaisuuden malli insinööriopintoihin teorian ja käytännön yhdistämistä?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että niin kuin hyvä teoria menee mukana, yhdessä sopii hyvin yhteen myöskin tietyn tason käytännön ymmärtämisen kanssa. Ne tukee toisiaan ja tähän ehkä tulisi enempikin panostaa opetuksessa sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavallaan se, että voi tehdä ja näyttää, että on saanut jotain aikaiseksi konkreettista, niin se tuo aina mielihyvää opiskelijallekin.
Niin, tässä edellä kuulemme myös esimerkkejä sekä perusilmiöiden tutkimusta että myös luonnon perustutkimusta. Nyt selvitetään muun muassa puun tarkkaa rakennetta. Kuulostaa aika laajalta aiheelta. Mutta kiehtovia tutkimusaiheita, miten näiden tutkimusten pohjalta saataisiin syntymään niitä uusia yrityksiä, näinkin laaja aihe?
No kyllä siinä täytyy niin kuin lähteä siitä, että tässä on kysymys tosiaan tämmöisestä niin kuin tiedon jalostusketjusta, että sitten siitä aikaa myöten niitä syntyy. Jos tätä nanoselluloosa juttua jatkaa vähän, niin se on aika mielenkiintoinen. Itse asiassa puuta, vaikka meillä on vahvaa metsäteollisuutta ja niin edelleen, ja puuta jalostetaan, niin että puun nanorakennetta tunnetaan aika vähän, ja tässä tutkimuksessa halutaan sitä selvittää, ja se potentiaali on aika periaatteessa valtava. Tämä selluloosamolekyyli on lähes yhtä vahva kuin teräs, että jos ajattelee näin, niin tässä on niin kuin valtavasti kaikenlaista niin kuin hienoa, jossa tätä meidän metsävarantoa voidaan sitten mahdollisesti tulevaisuudessa hyväksi käyttää.
Tässä kun puhutaan perustutkimusta, niin joskus saattaa hämärtyä se, että miten tämä aika abstrakti tutkimus sitten kääntyy tällaiseen kaupallisesti hyödynnettävään muotoon, mutta se on mahdollista. Tästä eräs esimerkki oli tänään vierailut juuri Vaisalassa. Miten siellä tämä asia on hoidettu?
No, Vaisalahan on sikäli mielenkiintoinen yritys, että sen perustaja oli professori, joka myöskin ymmärsi, siis 30-luvulla, niin kuin elektroniikkaa ja tämmöistä rakentelua sopivassa määrin. Että siinä yhdistyi tämä hyvä perusosaaminen ja tämmöinen eräänlainen käytännön osaaminen. Ja lisäksi hän oli vielä markkinointihenkinen. Vaisalan ensimmäisen tuotteen asiakas oli MIT, huippuyliopisto. Mutta Vaisalahan on pystynyt panostamalla määrätietoisesti jatkuvasti niin kuin tutkimuksia niin kuin säilyttämään niin kuin maailman johtavan aseman meteorologisten instrumenttien valmistajana. Ei ole. No, Vaisala on numero ykkönen tänäänkin.
Professori Yrjö, ihan lyhyesti tähän loppuun. Olisiko tässä sellainen jonkinasteinen alustava resepti siihen, mitä jatkossa pitäisi tätä tieteen ja käytännön yhdistämistä täällä Suomessa hoitaa?
Kyllä tässä on niitä aineksia. Siis yhdistelemällä tiedettä ja käytäntöä sopivassa määrin siinä ja kytkemällä se niin kuin ihmisten koulutukseen niin kuin alusta pitää molemmin päin, niin nämä ei ole ristiriidassa toistensa kanssa, ne tukee toisiaan ja antaa tavallaan myöskin innostusta siihen tekemiseen aika kivasti.
Professori Yrjö Neuvo, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Sitten siirrytään tuoreisiin kuulumisiin muiden tutkimusten osalta. Eräs tutkijoita jatkuvasti enemmän kiinnostava asia on seksuaalisen identiteetin muodostuminen. Mitään varsinaista geeniä asialle ei ole löytynyt, mutta nyt tuore yhdysvaltalainen tutkimus valottaa jonkin verran lisää tätä kysymystä. Ja James Bond-elokuvat täyttivät juuri 50 vuotta, mutta miten on elokuvien väkivallalle käynyt tänä aikana? Entä perheväkivallan uhrit, miltä tuomio vaikuttaa, kun hakattu nainen käyttäytyy itse väkivaltaisesti?
James Bond-elokuvien sisältämää väkivaltaa on tutkittu Uudessa-Seelannissa Otakon yliopistossa. Tutkijat analysoivat 22 filmiä 46 vuoden ajalta. Viimeisin filmi oli vuodelta 2008 Quantum of Solace. Tutkijat havaitsivat, että väkivaltaisten kohtausten määrä kasvoi selvästi 46 vuoden aikana. Vielä suurempi kasvu oli sellaisella väkivallalla, josta tosielämässä seuraisi kuolema tai vamma. Ensimmäisessä Bond-elokuvassa Dr. No:ssa oli 109 väkivaltaista tekoa, kun taas Quantum of Solace-elokuvassa niitä oli 250. Väkivaltaisten kohtausten luokittelussa käytettiin Yhdysvalloissa vuonna 1997 tehtyä kansallisen television väkivaltatutkimusta. Nyrkillä lyöminen, potkiminen ja aseen käyttäminen luettiin vakavaksi väkivallaksi ja vähäpätöiseksi väkivallaksi töniminen ja lyöminen avokämmenellä. Tutkimus julkaistiin Archives of Pediatric Adolescent Medicine-lehden nettiversiossa. Toinen tutkijoista Bob Hancock pitää kasvavan väkivallan määrää James Bond-elokuvissa huolestuttavana, koska lapset ja nuoret altistuvat näin yhä enemmän median väkivaltakuvastolle. Laajan tutkimusaineiston mukaan median väkivalta voi olla osasyynä nuoren turtumiseen väkivaltaan ja aggressiiviseen käyttäytymiseen, sanoo Hancock. Kun perheväkivallan uhri, hakattu nainen, ryhtyy puolustamaan itseään, voi tuomio yllättää. Näin todetaan tutkimuksessa, jossa analysoitiin tuomioiden perusteluja 26 perheväkivaltatapauksessa, joko murhassa tai pahoinpitelyssä. Aineisto oli Kanadasta vuosilta 1974-2006. Tutkimuksen tekijä Elizabeth C. Wells keskittyi analyysissään tuomion kahteen erilaiseen perustelulinjaan. Ensimmäisessä linjassa tuomion perusteluissa minimoitiin naiseen suhteessa kohdistuneen väkivallan laajuus ja uhka, sekä toisessa linjassa käytettiin poliisin tutkimuksia, joissa painotettiin pahoinpitelyä ja jatkuvaa molemminpuolista väkivaltaa. Wells havaitsi, että kummassakin linjassa tuomarin perustelut liittyivät kovempiin tuomioihin. Tuomarit vähättelivät kumppanin aikaisempaa väkivaltaisuutta käyttäen väkivallasta vähätteleviä kuvauksia sekä tähdentäen molemminpuolista väkivaltaa, kirjoittaa Elizabeth C. Wells. Tutkimus julkaistiin Psychology of Women Quarterly-lehdessä. Wells vaatii, että oikeusjärjestelmän pitää tunnistaa perheväkivallan uhrin mielentila ja käyttäytyminen. Usein naisten väkivaltaisuus suhteessa on yksi puoli jatkuvasta uhrina olemisesta, sanoo Wells. Oikeustieteen tohtori Minna Ruuskanen on tutkinut hätävarjeluväitettä parisuhdeväkivaltatapauksissa. Hän väitteli 2005. Ruuskanen toteaa, että monet kanadalaistutkimuksen havainnoista ovat samoja, joita hän teki omassa tutkimuksessaan. Homoseksuaalisuus on yleistä kaikilla kansoilla sekä miesten että naisten keskuudessa. Mutta mikä on tämän piirteen alkuperä? Tuore tutkimus valottaa asiaa. The Quarterly Review of Biology -nettilehden mukaan homoseksuaalisuutta ei niinkään selitä perimä eli genetiikka, vaan perimän ulkopuoliset tekijät eli niin kutsutut epigeneettiset seikat. Epigenetiikalla tarkoitetaan perinnöllisyystieteen osaa, joka tutkii yksilön kehityksessä vaikuttavia tekijöitä ja syysuhteita. Kun hedelmöittynyt munasolu kehittyy, niin juuri epigeneettiset tekijät antavat tietoa, mitä geenejä pitäisi ilmentää. Sikiön kehittyessä vain tietyt geenit ilmentyvät isän ja osa taas vain äidin puolelta. Molemmilla sukupuolilla on perimässään ikään kuin omat leimat, jotka säätelevät alkion kehitystä. Ja juuri nämä kummallekin sukupuolelle tyypilliset merkit, jotka eivät yleensä välity sukupolvelta toiselle, voivat johtaa homoseksuaalisuuteen, kun ne siirtyvätkin isältä tyttärelle ja äidiltä pojalle, sanovat yhdysvaltalaistutkimuksen tekijät. Sukupuolelle tyypilliset merkit auttavat tyttö- ja poikasikiöitä kehittymään juuri oikeaan suuntaan. Eri epigeneettiset merkit vaikuttavat sukuelimiin, jotkut seksuaaliseen identiteettiin ja jotkut seksuaalikumppanin valintaan. Kun nämä tietyt merkit siirtyvät sukupolvien yli isiltä tyttärille tai äideiltä pojille, ne voivat saada aikaan päinvastaisia vaikutuksia, kuten poikien jonkinlaista feminisoitumista vaikkapa seksuaalisessa mieltymyksessä. Tutkimuksessa on hyödynnetty uusinta tietoa geenien ilmentymisen säätelystä sekä mieshormonin vaikutusta sukupuolen kehittymiseen. Tarkoituksena on ollut luoda matemaattinen ja biologinen malli homoseksuaalisuuden epigenetiikasta.
Ja Tiedeykkösen loppuun sukellamme muinaisiin suurkaupunkeihin. Tänään erääseen muinaisen Egyptin kaupunkiin. Egyptologi Patricia Bäriä haastattelee Ilona Ikonen.
Ihanasti säteilet sinä taivaanlailla, oi elävä Aton, kaiken alku. Kun sinä nouset itäiseltä taivaanrannalta, sinä täytät kaikki maat kauneudellasi. Sillä kaunis olet sinä, suuri ja loistava, korkealla maan yllä. Sinun säteesi syleilevät maita, jotka sinä kaikki olet luonut.
Se oli niin kuin osa tällaista isoa suunnitelmaa Akhenatenin uskonnollista reformaatiota. Eli siellä oli tietty tarkoitus, se Atonin palvonta. Itse kaupunki, että eihän se sinänsä ollut mikään tavallinen kaupunki, vaan siinä oli ihan tietty selkeä tarkoitus. Ja sitten se suunniteltiin sen mukaan.
Poikkeus, mutta ainoa muinaisegyptiläinen kaupunki, jota on pystytty kunnolla tutkimaan. Kaupungin perusti luultavasti 1354 ajanlaskun alkua farao Amenhotep IV, paremmin Eknaattenina tai Akhenaattenina tunnettu. Faara, jonka uskonnollinen vallankumous ja liioitellut muotokuvat ovat askarruttaneet jälkimaailmaa. Alussa kuultu oli ensimmäinen säkeistö Atonin hymnistä, jonka Faaraan arvellaan jumalansa kunniaksi kirjoittaneen. Ja tuo kaupunki oli Akhetaten, Atonin horisontti, myös Amarnana tunnettu. Amarna ei ollut suurin muinaisen Egyptin kaupungeista eikä myöskään vanhin, mutta siis tutkituin. Haastateltavani egyptologi Patricia Barry kertoo miksi.
Heliopolis sijaitsee nykyisen Kairon alla periaatteessa, että se on esikaupunki siihen, joten sieltä on muutama Haso-obeliski ehkä patsas jotain jäljellä myöskin Memphiksen alueelta, niin koska se sijaitsee nykyisen modernin asutuksen alla, eli sitä ei ole sitten tutkittu kovin paljon. Myöskin Teeba sijaitsee modernin Luxorin alla, eli niitä on hyvin vaikea ne itse kaupungit lähteä tutkimaan, että puhutaan monesta Egyptistä, niin lähinnä hautoja ja temppeleitä on säilynyt hyvin, koska ne sitten rakennettiin kivestä, kun taas kaupungit, asuintalot rakennettiin tiilestä ja se sitten tietysti hajoaa.
Niilintulvat ovat vieneet rakennusmateriaaleja mennessään ja vanhoja materiaaleja on käytetty uuden rakentamiseen. Selkeä kerrostuma on vaikea löytää. Mielikuva muinaisesta Egyptistä loistavien palvontapaikkojen ja massiivisten hautojen kaupungittomana valtakuntana on kuitenkin väärä. 400 ajanlaskun alkua kreikkalaiset historioitsijat totesivat Egyptissä olleen paljon kaupunkeja, yleensä kylistä luonnollisesti kasvaneita. Amarna oli toisenlainen kaupunki, se perustettiin.
Minkä takia Amarnasta sitten on jäänyt meille enemmän jäljelle kuin näistä muista kaupungeista?
Se on vähän erityistapaus, että siinä faraoakenaat ne lähti etsimään ilmeisesti sellaista paikkaa, jossa ei ollut asutusta. Hän halusi rakentaa kokonaan uuden kaupungin tähän Aatonin kunniaan, joten siellä alueella ei ollut asutusta ennestään, ja sitten hän rakensi sen kaupungin sinne, mutta hänen kuolemansa jälkeen niin hänen poikansa ilmeisesti Tutankhamon päätti sitten luopua tästä Atonuskonnosta ja muutti hoveneen sitten Memphikseen, joten se paikka hylättiin ja peittyi sitten hiekkaan ajan myötä.
Ja säilyi.
Ja säilyi sen takia, joo.
Akenaatten koetti toteuttaa uskonnollista vallankumousta. Hän hylkäsi Aamon jumalan ja tämän papiston ja Egyptin monijumalaisen uskonnon ja julisti Aatonin, auringon jumalan, ainoaksi jumalaksi ja itsensä tämän pojaksi.
Akenaatenin isä Amenhotep III niin jo hänen hallintokauden aikana huomaa selkeästi tällaisen aurinkokultin voimistuminen. Sitten se jotenkin kulimonoi tämän Akenaatenin hallintokauden aikana, mutta hän asui kyllä ensimmäiset vuodet siinä Teebassa, rakensi myöskin sinne 4 tai 5 tällaista aurinkokulttitemppeliä Aatonin kunniaan, mutta ilmeisesti se ei oikein kuitenkin toiminut niin hyvin tämä hänen uskontoa siellä Teeban alueella, joten hän sitten päätti rakentaa uuden kaupungin. Paikaksi valitsi sitten tämä nykyisen Elamarnan alueen, eli se sijaitsee Keski-Egyptistä, siis Memphiksen ja Teeban melkein puolivälissä, että on sitä aika pitkä matka Teebasta.
Akenaatten ja hänen uskonnollinen reformaationsa ovat tuttuja meille Mika Valtarin Sinuhe-egyptiläisestä.
Valtarihan kirjoittaa, että kuinka hän, tai siis tässä Sinuhe-egyptiläisessä Valtarin romaanissa, niin hän kirjoittaa hyvin yksityiskohtaisesti, että kuinka ketä hän otti sinne mukaan ja miten hän löysi sen paikan, mutta ei siitä ole mitään tietoa, että hän sen paikan löydettyä, niin hän antoi kaivertaa tällaisia rajasteeloja, eikä hän merkitsi ne sen kaupungin tulevat rajat. Ja niihin hän myös kaivesi sitten tekstin, jossa hän kertoo, että mitkä rakennukset hän aikoo rakentaa tänne Amarnaan, rakentaatte niin, mutta ja sitten hän kirjoittaa myöskin siinä, että se on niin kuin Aatonin kunniaan, että sen takia hän halusi rakentaa tällaista, mutta ei hän kerro, että ketä siinä on muuttamassa hänen kanssaan, mutta tietysti kuninkaallinen perhe, hovi, virkamiehet. Memphis koko ajan kuitenkin säilyi hallinnollisena pääkaupunkina, että se Amarna oli enemmän sitten ehkä uskonnollinen kaupunki.
Miten kauan se rakentaminen kesti? Onko siitä tietoa?
Ei kovin kauan itse asiassa, 3-5 vuotta. Mutta suurin osa myöskin rakennuksesta rakennettiin tiilistä. Että se tosiaankin oli aika nopea. Tai ainoastaan se iso Aaton temppeli ja palatsi on kivestä rakennettu.
Amarnassa arvioidaan asuneen 20-50 000 ihmistä. Se levittäytyi noin 10 kilometrin matkalle Niilin itärannalla ja peitti noin 18 neliökilometriä. Siinä oli 3 selkeää osaa, 2 asuinaluetta ja palatsien ja temppeleiden hallinnollinen alue. Sitä rajasivat rajakivet, steelat. Amarnan pohjakartassa näkyy 3 pääkatua, jotka menivät läpi koko kaupungin. Palatsit, mahdollista kuninkaallista asuinpalatsia lukuun ottamatta, sijaitsivat keskustassa. Samoin suuri Atonin temppeli, joka oli noin 750 metriä pitkä ja 290 metriä leveä.
Nämä Atonin kunniaan rakennettu aurinkotemppelit ne olivat lähinnä isoja sellaisia muiden ympäröimiä alueita, joissa sitten oli alttareita, joissa uhrattiin sille Atonille. Mutta ei kattoja eikä mitään muuta tällaisia rakennuksia, miten tavallisessa muinaisessa egyptiläisessä temppelissä. Koska ideana siinä Aton on koko ajan läsnä, että aurinko siinä on.
Toisin kuin muissa egyptiläisissä temppeleissä, Aatonin temppelissä ei ollut jumalpatsasta. Egyptologi Patricia Barry arvelee siellä kuitenkin olleen Akenaattenin ja hänen vaimonsa Nefertitin kolossipatsaat. Muurit ovat olleet korkeat. Akenaatten itse on ehkä toiminut ylipappina, välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä. Alttareilla on uhrattu kukkia ja ruokaa, tanssittu ja laulettu.
Täällä on sitten merkitty myös niin kuin poliisirakennus tänne.
Tietysti vähän vaikea aina tietää, mutta se on lähinnä tekstien perusteella, että sieltä on sitten löytynyt jotain kaiveruksia tai muuta vastaavaa, jonka perusteella on sitten päätetty, että tässä on nämä poliisit tai vartijat. Ja sitten tuolla takana on armeijan armeijan korttelit, että siinä varmasti sitten jonkinlaisia hevostalleja löytynyt.
Elämästä Amarnassa ei tiedetä paljoa. Sieltä on löydetty niin sanotut Amarnan kirjeet, kirjeenvaihto Akenaattenin ja muiden alueen hallitsijoiden välillä, mutta ne ovat lähinnä diplomatiaa. Asuntojen koosta päätellen siellä on asunut sekä hyvin varakkaita ihmisiä, joilla on ollut suuret monihuoneiset talot puutarhoineen, että tavallista kansaa, käsityöläisiä ja kauppiaita. Amarnan vieressä on egyptiläisille muinaisille suurkaupungeille tyypillisesti haudanrakentajien kylä, jonka asuntojen seinissä on säilynyt kasvillisuutta, eläimiä ja pieniä jumalia esittäviä maalauksia. Amarna oli omavarainen kaupunki. Viljaa viljeltiin Niilin toisella puolella ja lihaa saatiin mukana tuodusta karjasta ja vettä Niilistä. Akenaattenilla oli Amarnassa mahdollisuus omistautua täysin Aattonin palvonnalle ja ehkä perheelleen.
Nefertiti on ollut se Akenaattenin pääkuningatar tai kuningatar. Heillä on ilmeisesti ollut ainakin 6 tytärtä ja ne kuvataan aika usein Akenaattenin ja Nefertitin kanssa, mitä sinänsä on aika epätavallista.
Akenaattenin aikainen taide poikkesi muutenkin aiemmasta ja myöhemmästä. Farao itse esitettiin usein pitkäkalloisena ja leveälanteisena. Tämä on johtanut arveluihin, että hän olisi sairastanut jotain perinnöllistä sairautta. Egyptologi Patricia Barry ei siihen usko.
Ehkä yksi mun mielestä uskottava teoria on, että hän halusi yhdistyä Aatoniin sillä tavalla, että hänet ei kuvata naisena eikä miehenä, vaan jonkinlaisena neutrina. Eli hänellä on siellä sekä miehekkäät että naisekkaat tällaiset piirteet. Mutta on myös olemassa ihan tavallisia patsaita kuvituksia hänestä. Eli ei ole kovin todennäköisesti, että hän olisi oikeasti ollut ton näköinen, vaan siinä löytyy jonkinlainen uskonnollinen symbolinen syy.
Akenaatten halusi omistaa elämänsä Aatonin palvonnalle ja tulla haudatuksi Amarnaan. Sieltä on löydetty tyhjä hauta. Patricia Barry arvelee, että ulkopolitiikan hoito jäi Akenaattenilta liian vähälle ja pian hänen kuolemansa jälkeen noin 1334 ennen ajanlaskun alkua sota uhkasi Egyptiä. Akenaattenin kuoleman jälkeinen aika on täynnä arvoituksia. Nefertitin kohtalosta on pitkään ollut erimielisyyttä. Nykytiedon mukaan hän eli pidempään kuin aviomiehensä ja saattoi jopa toimia hallitsijana hetken aikaa tämän kuoltua. Ja ehkä jopa pyytää itselleen uutta aviomiestä vihollisen hovista. Akenaattenin pojasta toisen vaimon kanssa Tutankhamonista tuli joka tapauksessa farao pari vuotta Akenaattenin kuoleman jälkeen. Tutankhamon hylkäsi Aatonin ja Amarnan. Vain noin 20 asutun vuoden jälkeen Amarnasta tuli autiokaupunki, joka peittyi hiekkaan.
Ja Ilona Ikosen jutussa haastattelussa oli egyptologi Patricia Barry. Otteen Aattonin hymnistä luki Harri Alanne. Tiede Ykkösen viikko päättyy tähän, mutta huomenna voi kuunnella esimerkkejä energiatekniikan ja digitalisoitumisen tutkimusohjelman eli MIDEN kiinnostavista hankkeissa Tiedevartissa kello 15.40. Nyt kiitoksia seurasta.